dolazi gost dana! Gost dana!
Evo, iskreno se nadamo da će gost dana doći, i to preko telefona, ali prije toga jedan kraći uvod. Prošlog petka održan je tradicionalni prijem u povodu pravoslavnog Božića u organizaciji Srpskog narodnog vijeća pod nazivom Hristos rodi, vaistinu se rodi. Na prijemu je sudjelovao premijer Andrej Plenković u pratnji 4 svoja ministra, dok je iz Republike Srbije stiglo izaslanstvo na čelu s ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem, koji je od srpskog predsjednika Aleksandra Vučića dobio zadatak da poradi na zatopljavanju odnosa između naše dvije države. Uz Dačića u Zagreb je stigla i srpska ministrica za eurointegracije Tanja Miščević, kao i ministar za manjinska i ljudska prava Tomislav Žigmanov, kao i čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Nema sumnje da su za ove susreti pokušaj normalizacije odnosa Srbije i Hrvatske najzaslužniji predstavnici manjina u obje zemlje. Milorad Pupovac kao saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća i Tomislav Žigmanov, prvi ministar u srpskoj vladi iz redova Hrvata. Milorad Pupovac je ulogu manjina u ovoj inicijativi slikovito opisao kao crtanje zlatnog mosta između dva naroda i dvije države. A pragmatičnost ovog susreta najbolje opisao Ivica Dačić, koji u svojoj političkoj karijeri baš nije do sada štedio Hrvatsku ni njenu vladu. On je ovo kratko i pragmatično opisao riječima: nismo si baš najmiliji, ali u redu je da živimo u miru. Da. Među uzvanicima bio je, bravo, i Veran Matić, dugogodišnji novinar i urednik kultnog radija B92, trenutačni predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija, koji je 2018. godine imenovan specijalnim izaslanikom predsjednika Republike Srbije za pitanja nestalih. Između ostalog, naš stari kolega Veran je i predsjednik Komisije za istraživanje ubojstva novinara, član stalne radne grupe za sigurnost novinara i radne grupe za zaštitu i sigurnost novinara Vlade Republike Srbije, a intenzivno se bavi i humanitarnim radom, i kao takav je predsjednik fonda B92, koji je u posljednjih 10 godina organizirao niz velikih humanitarnih akcija. Izvršni je direktor i Srpskog filantropskog foruma, preko kojeg je između ostalog pokrenuo i akciju pomoći Ukrajini.
Gost dana!
Naš današnji gost dana, Veran Matić, dugogodišnji novinar i urednik kultnog radija B92, trenutačni predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija, koji je 2018. godine imenovan specijalnim izaslanikom predsjednika Republike Srbije za pitanja nestalih. Između ostalog, Veran je i predsjednik Komisije za istraživanje ubojstava novinara, član stalne radne grupe za sigurnost novinara i radne grupe za zaštitu i sigurnost novinara Vlade Republike Srbije, a intenzivno se bavi i humanitarnim radom, i kao takav je predsjednik fonda B92, koji u posljednjih 10 godina organizirao niz velikih humanitarnih akcija. Izvršni je direktor i Srpskog filantropskog foruma, preko kojeg je pokrenuo akciju pomoći Ukrajini. Sad jedan veliki dobar dan, konačno, dobar dan. Dobar dan,
Radio Nacional.
Evo, Verane, ja se nadam da se konačno čujemo nakon svih ovih peripetija. Halo.
Čujemo se.
Hvala Bogu, Verane, nikako. Evo, došlo do nekakvih čudnih smetnji na vezama, ali to ne znači da ima bilo kakvih smetnji na vezi između nas i tebe. Verane, prije svega, mi smo počeli, dakle, ovu cijelu emisiju sa pričom o tome kako je ovaj prijem na kojem je bilo srpsko izaslanstvo na čelu sa ministrom Ivicom Dačićem, nekako čini mi se, dakle, bilo je simbolično otopljavanje odnosa za koje su, rekla bih, najzaslužniji predstavnici manjina srpske u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji. Je li možda i to tvoj dojam, budući da si bio tamo?
Evo, samo još da dodam jedan veoma važan detalj u mojoj karijeri, je da sam bio dopisnik Komunističkog radija 101.
Pa to je najvažniji dio. Pa to je najvažniji dio tvoje karijere, da. Verane, naravno. Tako je. Bože, tako dragi.
Tako je, da.
Naravno, i naše karijere, općenito, ja bih rekla. Naravno, da.
Bio sam na prijemu, pa meni je izuzetno ovako bilo drago kada sam shvatio da će se dogoditi ovakav prijem, dakle sa ovakvim sastavom, s obzirom da je to prvi put, ja mislim, da božićnom domjenaku ili domjenku, kako se već kaže, je tako visoka delegacija iz Srbije u protekle 3-4 godine sam uglavnom ja bio između Zagreba i Beograda nekakva spona, neko ko je pokušavao nešto da uradi, ali evo ovog puta se pojavila nekakva politička volja da se otople odnosi, odnosno prvo je upotreben termin da se odmrznu, da se pokrene proces odmrzavanja. Pa kad sam potrebio ovdje u nekom društvu reći otopljavanje, su rekla, ne, nije to otopljavanje, to je odmrzavanje.
Odmrzavanje, dobro.
Da, to je malo ovako otopljavanje, već više nivo ovaj, aktivnosti. I mislim da je to veliki uspjeh između ostalog i Srpskog narodnog vijeća i Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, dakle njihovog potpisivanja sporazuma koje je, ta saradnja već dosta dugo traje, dakle i na nivou manjina se pokazalo koliko je sve to u principu jednostavno uspostaviti saradnju, i možda je to i nekakav put sada u ovom trenutku preko kojeg je moguće i neke druge teme otvarati, ne samo teme položaja manjina u našim zemljama. I kao što je pre 3 godine, ja mislim, počeo ovaj proces zajedničkih komemoracija u Hrvatskoj, koji je dosta pomogao određenu vrstu pacifikacije, neku vrstu normalizacije odnosa između vladajuće stranke i manjinske stranke Srba u Hrvatskoj. Mislim da je ovo sada nekakav sljedeći iskorak koji bi mogao biti logičan u toj priči. Dakle, na prvom mjestu je bilo normalizacija odnosa unutar Hrvatske između Hrvata, Srba i kako god već možemo da nazovemo političkih predstavnika i stranaka i tako dalje, a sada je na red došlo ovaj drugi nivo normalizacije bez koje opet nema ni one prve normalizacije. Mislim,
jasno, Vedran, ali ja te moram tu prekinuti, budući da smo dugo na ovoj zemlji, da, i ti i ja, i odgledali smo mi tih normalizacija. Naime, u medijima su se dakako čuli razni komentari na račun ovog ponovnog pokušaja zatopljavanja odnosa. Naime, bilo je takvih pokušaja prije, ja bih rekla vrlo uspješnih. Sjetimo se recimo doba Ive Josipovića i Borisa Tadića, koji su stvarno puno učinili, pa smo se onda opet vratili nekoliko koraka unatrag i zbog političke promjene i u Hrvatskoj i u Srbiji. Zašto ti sad misliš da bi ovaj puta ovo odmrzavanje, koje nije još zatopljavanje, moglo uroditi plodom?
Pa ja ne moram da mislim da li će se dogoditi, nisam ja takav prognozer da sa tom nekom izvesnošću da li će sada uspjeti ili neće uspjeti, dakle, ali ja mislim da je jako važno da se na tome radi. Da li će uspjeti ili neće uspjeti, to se zavisi od nas samih, dakle od prvenstveno naravno političkih elita naših zemalja, mislim da je normalnije da mi to priželjkujemo. Ako budemo tražili šta sve ne valja i šta su sve prepreke, mislim da ćemo se veoma lako složiti da možemo nabrojati mnogo, mnogo veći broj prepreka i mnogo, mnogo veći broj situacija koji su ono razlog za pesimizam nego za optimizam. Nego ja sam unutar tog nekog procesa, i meni je svaki mali pomak jako značajan, jer ako se radi o rešavanju pitanja nestalih, to je nekako najsenzitivnije i najteže pitanje, pa svako malo otopljavanje i obnovljavanje stvara nekakvu mogućnost za neki iskorak na tom planu, a mislim da je to ovako dosta važno pitanje.
Absolutno,
jer sa protokom vremena ja svake godine osjećam koliko je sve teže raditi zbog toga što jednostavno priroda čini svoje, puno svjedoka umire, dakle ja sve manje onih koji mogu svjedočiti ili se sjećati i tako dalje, tako da mislim da je ovo nekako sad situacija u kojoj bi možda evo moglo i predstavnici manjina da preuzmu neku određenu vrstu tereta kada je reč o ovom procesu, jer nema tu nikakve međusobne tenzičnosti i možda bi oni mogli da budu inicijatori dinamičnije priče vezane za pitanje, rješavanje pitanja nestalih.
Kako je rekao Milorad Pupovac, da nacionalne manjine u obje zemlje crtaju zlatni most između dva naroda i dvije države. Lijepo je to rekao. Ti si se ulovio tog vrlo nezahvalnog i teškog posla, dakle posebnog izaslanika za pitanja nestalih. Naime, iz hrvatskih medija vjerojatno si čuo, čulo su se optužba i od hrvatskih političara da dokumentacija koja je bila dostavljena za vrijeme posljednjeg posjeta predsjednika Vučića tadašnjoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović zapravo nije bila ništa značajno, dakle da ona nije razotkrila ništa. Misliš li da bi sada na tom planu moglo doći do nekih promjena? Tim više dodat ću još jedno pitanje što se često puta zaboravlja spomenuti, da je među 1800 nestalih otprilike pola pola, je li tako, Srba i Hrvata?
Da, okvirno je pola pola. Pa što se tiče pitanja nestalih, ja sam specijalni izaslanik zajedno sa Ivicom Vrkićem, koji je bio specijalni izaslanik Kolinde Grabar-Kitarović. Međutim, nažalost, Ivica se razboleo i evo već godinama on ne može da obavlja tu ulogu, a kada je Zoran Milanović došao na mjesto predsjednika, njega nije zanimalo da on imenuje posebnog izaslanika, tako da ja na neki način malo visim, ovaj, nemam praktično neku vrstu kontrapartnera. Ali sam imao nekoliko puta prilike da razgovaram i sa premijerom Plenkovićem i sa ministrom Medvedom na ove teme pitanja nestalih, jer sam pokušavao puno toga da uradim u Srbiji, između ostalog i sa dokumentacijom, i veoma često se dolazi do one situacije da vam institucije tvrde da ne postoje dokumentacije i da ih je nemoguće pronaći i tako dalje i tako dalje. Dakle, jako je teško utvrditi šta sve i gde to ima. I zbog toga, i zbog raznih drugih stvari, ja mislim da je potraga za nestalim apsolutno nemoguća ako se ne radi zajednički. Dakle, naše dve komisije gotovo dve godine nisu se sastale, a i kada su se sastajale, to je uglavnom služilo za poznate deljenje poznatih informacija ili poznatih optužbi međusobnih. Dakle, tu se ništa naročito korisno nije dogodilo. Dakle, mi od 86. godine, od 96. godine imamo taj sporazum vezan za potrebu za nestalima i ovaj model sa dve komisije. I mislim da se to dosta iscrpilo. Mislim da je potrebno pronaći nekakav novi model potrage za nestalim, naročito zbog toga što se izdvojile dve velike celine. Jedna celina je ona vukovarska iz 1991. godine, dakle tu još uvijek imamo skoro 500 nestalih glavnom Hrvata, dakle dominantno 95% Hrvata, a i ona koja je vezana za Oluju, gdje su dominantno nestali Srbi. Dakle, pa ja stalno govorim o tome, dakle, da bi bilo potrebno po meni formirati timove koji bi specijalizovane se zajedničke timove bavili istragama, dakle predstavnici naših istražnih institucija, dakle od policije do bezbednostne informativne agencije. Ako bilo bi jako značajno ako postoje još uvijek oni koji dobro poznaju te situacije i onu Vukovarsku iz 91. i iz 95. kako bi uključili sve one koji su specijalizovani i koji dobro poznaju te situacije. I kako bi ti zajednički timovi obišli arhive u Srbiji. Dakle, ja i ovdje predlažem predsjedniku Vučiću i vladi da jednostavno ako tražimo neki dokument i kaže se da on ne postoji, bilo bi fair da se dozvoli omogući i određenoj delegaciji i predstavnicima Hrvatske da se u to uveri da li postoje ili ne postoje, da li ih je moguće naći ili nije moguće naći. Dakle, moramo učiniti čitav niz nekakvih radnji, između ostalog i kako bismo povratili povjerenje između ostalog u ovaj proces. Ja imam ovo iskustvo iz Komisije za istraživanje ubistava novinara. Mi smo formirali komisiju, onda kada smo shvatili da za troje ubijenih novinara u Srbiji nema nikakve nade da će ih zvanične institucije otkriti koji ih je ubio i koje su nalogodavci. Onda smo formirali zajedničku komisiju, tri novinara, tri predstavnika MUP-a i tri predstavnika bezbednosne informativne agencije. Bilo je uslov da ja vodim kako bih mogao da kontrolišem ove institucije koje nisu dovele na vreme do uspešne istrage. I opet kažem, jedino tim zajedničkim radom smo uspjeli da razotkrijemo slučaj ubistva Slavka Ćuruvije i da pokrenemo cijel proces i da bude optužen šef državne bezbednosti, bivši i njegovi saradnici. Dva puta je prvostepeno presuđeno na 100 godina i evo sad čekamo apelacionu presudu konačno. Dakle, iz tog nekog iskustva samo bi tu primijetila. Stare, ne možeš drugačije rješavati.
Tu je naravno najvažnija politička volja. Sad je pitanje da li te političke tako volje je ima i s jedne i s druge strane, jer ja vjerujem da postoje ljudi koji bi rado to radili i meni se čini da je bilo perioda kad je te političke volje bilo puno više. A možda sad ponovno će se to dogoditi. Ja bih zbog svih onih koji traže svoje nestale jako rado da je to doista tako. Evo, možda još da prokomentiramo ovaj božićni prijem. Naime, po mnogima se iz poruka s božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća može zaključiti kako su Zagreb i Beograd postavili realne okvire političkog dijaloga. Slažeš li se ti s tom tezom?
Pa ja mislim da je rečeno u govorima ono što je u ovom trenutku možda najviše moguće, a da u isto vrijeme to ne budu nekakva nova obećanja koja će se iznevjeriti u nekom kraćem vremenskom periodu. Dakle, ovdje je sada jako potreban operativni rad i meni je jako drago što je Tanja Miščević bilo na ovom događaju i učestvovalo u razgovorima. To je, dakle, stručnjak za evropske integracije, dakle, bila je dosta u tom procesu, nije opterećena, ne znam, ulogom iz 90. godina i tako dalje. Dakle, mislim da je ona bila veoma, veoma zadovoljna posle i samog prijema i posle sastanaka koje su imali. Ono što bi sada bilo mnogo važno je da se mi imamo sada jednu novu situaciju. Hrvatska praktično se jako brzo udaljila od Balkana, od, kako rekao, jugoistočne Europe. Dakle, sama činjenica da sada da je deo eurozone i da je deo Schengena i da je deo NATO, da deo, kako reče premijer Plenković, jedna od 15 zemalja koja je članica svih tih institucija.
Joj, da, usta moja, hvali te me, voli on sam sebe hvaliti na tu temu, da znaš.
Da, ali da. Dobro, to je tako. Dakle, da. ti i u toj nekom političkom životu čovjek može da vidi jednostavno da su nekako druge teme u pitanju. Znači, da je neki drugi smer politika u pitanju. Tako da mislim da je jako važno sada pronaći te neke zajedničke interese, projekte od baš zajedničkog interesa na kojima se može zajednički raditi. Ne znam, ja stalno prolazići tom između Zagreba i Beograda gledam tu prugu na kojem se vozio često 80. godina, a bio sam i u vojsci u Zagrebu, tako da je dobro znam i tada smo za jedno 5,5 sati mislim stizali, a sada to sad ne usuđujem ni razmišljati koliko to sada ide, ali koliko znam to je veoma važno i za Hrvatsku jer tako je mnogo većim delom ide kroz Hrvatsku, jel? Ja mislim da bi ti evropski fondovi da tu za takvu infrastrukturu, to je transevropska pruga, tako da bi tu mogli do 90%, ja mislim, bespovratnih sredstava da se angažuje. Upravo zbog toga što se tu nije napravio nekakav dogovor, Srbija pravi ovaj infrastrukturu prema Mađarskoj, prema Budimpešti, ovaj prugu, ali mislim da bi to bio jedan projekat koji bi, za kojeg bi trebala Evropa da stane i da bude na opštu dobrobiti Srbije i Hrvatske, Slovenije naravno i
da, to opet se vraćamo, Verane, na političku volju. Vrijeme nam nažalost curi, ja ću te samo pitati još jednu stvar. Mislim, mi znamo da je što se tiče ove ruske agresije na Ukrajinu prilično podijeljeno javno mišljenje u Srbiji. Ti si preko ove svoje fondacije, odnosno preko Srpskog filantropskog foruma, jedne humanitarne organizacije, uspio organizirati akciju pomoći na Ukrajini. Kako ti je to uspjelo, kakav je bio odaziv?
Pa uključena je bila i Privredna komora Srbije i to moram da kažem što je bilo dosta značajno. Između ostalog to je na neki način dalo i notu državne participacije u ovoj akciji. Tako da mislim da je ono što mislim da smo uspjeli da prikupimo najviše od onih koji su bili angažovani na takvim poslovima do sada ovdje, ali ja nikako nisam zadovoljan. Dakle, moglo je i mnogo više i mnogo uspješnije i mnogo bolje, a velika prepreka je taj jedan proruski sentiment ovdje kojim je srpska javnost bombardovana svakodnevno i to u dozama koje čak u pojedinim delovima Rusije verovatno nisu tog intenziteta. Tako da meni je izuzetno drago da smo pokazali da u Srbiji postoje oni koji su na strani žrtve i koji snažno ne samo osuđuju agresiju Rusije na Ukrajinu, već i direktno nastoji da pomognu narodu Ukrajini. Tako da zadovoljan sam sa tim što smo uspeli nešto da uradimo, ali samim obimom naravno još uvijek nisam zadovoljan.
Svaka tebi čast, Verane, svaka ti čast, uvijek glavom kroz zid i uvijek na pravoj strani. Verane, puno ti hvala. Mi ćemo ovdje morati završiti, ali naravno čućemo se mi ponovno. Smatri se našim ponovno novim dopisnikom. Tako da ćemo te zvati i molim te, ustraj u svemu što radiš, osobito u zaštiti kolega novinara u Republici Srbiji.
Hoću, naravno. Hvala vam. Hvala i vama, želim ovako uspješan rad i uspješan razvoj radio.
Trudimo se, moj ti, nije to lako, znaš, imamo i mi ovdje vlast kakvu imamo. Hvala ti puno, Verane, čujemo se, pozdrav Beogradu.
Pozdrav.
Doviđenja, 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 dženja.
Sad bi rekli, sad je dosta, bio to Veran Matić, posebni izaslanik predsjednika Vučića za pitanja nestalih, bivši glavni urednik legendarne B92-ke ove kraj.
Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej.
Mah, mah.
Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ciao. Kisi, kisi. Doviđenja.
Otišao, gost dana. Oso, nema ga više. Oso, čovjek doma.